Du lytter til Budskab.
Vi kan ikke bare sætte demokratiet ud af spil.
Og nu har vi ligesom bare fået nok. Og så er det her ligesom vores måde at vise på, at ja, det finder vi os ikke i.
Men vi skal have en ny statsminister.
Jo.
De var vrede, var de. Landmænd, landbrugselever, produktionsfolk fra provinsen. Så vrede, at de startede deres traktorer op, kørte tværs gennem det ganske land for at demonstrere imod regeringen og for grundloven. Men hvad fik de egentlig ud af det? Og hvad fik en anden vred mand ud af sin egen lille demonstration mod sin tidligere arbejdsgiver? En nordmand, Ståle Solbakken for at være helt præcis. Han tog i et stort og eksklusivt interview med TV3 til genmæle mod FC København efter sin fyring. Er han helt eller skurk? Jeg stiller spørgsmålene, mine eksperter giver svarene. Velkommen til Budskab, der i dag har fokus på helte- og skurkeroller. Mit navn er Line Arnlund. Mads Byder, Søren Brostrøm, han er direktør i Sundhedsstyrelsen. En mand, de fleste har lært at kende her gennem coronakrisen. Er han egentlig helt eller skurk?
Ej, jeg vil sige, at han er helt lige nu. Han er måske endda også rockstar. Søren Brostrøm, han kan et eller andet. Han er likeable, som man kalder det i dag, og appellerer godt til folk på alle mulige niveauer. Og så de ting, han kommer afsted med, så vil jeg stadig sige, at han er en helterolle.
Han er en helterolle. Mads Byder, du er stifter af bureauet Help PR. Velkommen til Budskab.
Tak.
Og så kan jeg sige velkommen til dagens anden ekspert. Det er dig, Thomas Hundsbæk. Du er kommunikationschef i 3F. Nu sidder jeg her med dagens udgave af Ekstrabladet torsdag den 26. november. Der er Søren Brostrøm på forsiden. Tågehorn står der. Han fylder også alle spisesedlerne. Det handler om, at han har kørt i tog uden mundbind. Nu har vi lige hørt Mads Byder sige, at han er en helt. Men hvordan er hans troværdighed som autoritet ovenpå sådan en historie i dag?
Jamen det der, det er en meget stor ris i lakken. Det er et stort problem for Søren Brostrøm, selvom det måske er en episode, der er stået på i 10-15 sekunder. Vi ved det faktisk ikke. Men han burde jo, tænker, tror jeg, gud at være mand i Danmark, være ham, der om nogen har mundbind top of mind.
Taber altså, han troværdighed ved det?
Ja, det gør han.
Okay.
Han gør det modsatte af det, han beder os andre om. Det er aldrig godt.
Jamen, når jeg spørger, og når jeg nu har nævnt Søren Brostrøm, så er det fordi, vi skal tale lidt om en ny kampagne fra Sundhedsstyrelsen, der er henvendt til de unge. Vel at mærke, den sværeste målgruppe at kommunikere til, det ved I alt om. Vi skal lige lytte til et lille klip fra kampagnen.
Jeg synes altså, du skal blive hjemme i dag.
Nej, mor, jeg har det fint. Ej, jeg tror, det er fedest, at jeg bliver hjemme i dag.
Ja, det man ikke kan høre, men som man kan se i filmen, det er, at Søren Brostrøm han træder frem som sådan en corona-ånd eller spøgelse i spejlet bag den unge mand, og dermed skifter den unge mand mening, så han vælger at blive hjemme alligevel. Mads Byder, du er vant til at lave kampagner, eller i hvert fald også reklamer eksekvere på indhold. Er det her en god kampagne?
Ja, det synes jeg faktisk. Jeg synes, det er ret godt eksekveret. Det er ikke ret mange steder, man kan tage en så højt op i embedsværket og smide på i en kampagne. Det vil du ikke kunne i Sverige eller i Tyskland, og her, jeg synes jo, Brostrøm. Nu er han ved at få nogle ris af lakken, det er jeg meget inde i, men ellers er alle dem, der tonede frem den 11. marts, så er han jo den sidste, der stadig står og er ret stærk. Så at bruge ham i det der, det synes jeg er ret godt tænkt.
Du nikker, Hundsbæk.
Jamen, jeg er enig i, at det er et scoop for Søren Brostrøm til at stille sig op i en rolle, der er faktisk lidt uvant. Nu er han sjov. Han har været lige ved, lidt underspillet sjov før, nu er han decideret sjov. Men er det en god kampagne? Der er jeg faktisk lidt mere i tvivl, fordi at, hvad vil gøre det til en god kampagne? Det vil gøre at få de unge til at ændre adfærd. Og det er super, super svært. Jeg tror, det er noget, vi alle sammen i vores branche har revet os selv i håret over. Hvordan fanden er det, vi får dem til det? Og jeg er ikke rigtig sikker på, at det her heller ikke, eller jeg er ret meget i tvivl om, det vil lykkes her også. Jeg sad i Svendborg og arbejdede i går på en café, og jeg vidste, at jeg skulle ind og tale om det her hos jer. Så jeg sad der, og lige pludselig kunne jeg høre, at der var nogen, der talte om Brostrøm-kampagnen i caféen. De syntes, den var skide sjov. De roste og grinede, og jeg tænkte, det er godt det her. Jeg drejede hovedet rundt, og så jeg to meget grå pagehår, der sad og syntes, det er den bedste kampagne, de nogensinde har set.
Ja, men det er også, altså... Jeg svarede på, at jeg synes faktisk, det er godt eksekveret. Det er så den løftede pegefinger, som så kommunikationsfolk for at ramme de unge. At den løftede pegefinger nu, elegant og kreativt oversat, er det rigtige greb? Det er jeg ikke sikker på. Hvis man nu havde siddet med i rummet i allerførste instans, havde man så måske taget et andet greb end den løftede pegefinger.
Hvorfor? Hvorfor er det et problem med en løftet pegefinger til
de unge?
Det
er aldrig godt med unge. Altså, vi ved jo alle sammen, at en løftet pegefinger, den gør det modsatte for de unge, hvis vi skal gøre det sort-hvidt. Den opildner jo nærmest. Så, men den løftede pegefinger, når den nu skulle eksekveres, og man så har gjort det på den måde, synes jeg, det er meget godt. Men jeg vil også gerne sige, når vi snakker om målgruppen, da du ringede til mig og lavede det her forinterview, sagde du også, jeg grinte af den. Vi griner af den.
Ja, vi er også 40 plus, ja.
Ja, præcis. Og dem, der er ældre end os, der har store børn, de griner også af den. Og jeg ved ikke, om bureauet har siddet og tænkt, det er egentlig den egentlige målgruppe. Sådan arbejder man nogle gange, men den egentlige målgruppe er forældrene, og så kan de tale. Men den, jeg synes, den er godt eksekveret, fordi det er en pegefinger på en sjov måde, en løftet pegefinger. Men godt, har den en effekt for de unge fra 15 til 25? Det er jeg i tvivl om.
Du skal lige lidt tættere på mikrofonen, for jeg ved, det er, vi skal være meget ops, når vi sidder i det her coronastudie, som vi kalder det. Men Thomas Hundsbæk, det her med at ramme de unge, I erkender, det er svært. Hvad gør I helt konkret ved 3F? Altså, du sidder jo selv og skal prøve at ramme de her unge. Hvad
jamen,
gør
I? Vi er en lille fiasko i forhold til at ramme de unge, for at være fuldstændig helt ærlig. Altså, vi har forsøgt og forsøgt, og det er mit store mål at få flere unge i tale. Vi har ikke knækket koden. Det, der er så svært ved det, er, at vi jo netop, fordi vi har så stort behov for at ramme de unge, så kommer vi til at næsten sætte os ned og forsøge at presse en unge strategi ud. Det, der jo er, tror jeg, og en af medvirkende årsager til, at vi rammer så forkert, det er, at vi betragter de unge som et segment. De unge er 1000 segmenter. Og når vi sådan et halvgamle folk her, vi sidder og siger, nu skal vi ramme de unge, prøver vi at ramme en eller anden ensartet gruppe, som kun er defineret ved, at de er mellem 15 og 25. De er ikke rigtig, fællesnævnerne er ikke rigtig ret ofte defineret som noget andet. Og de er så super, super forskellige, og de bliver ramt helt vanvittigt forskelligt, alt efter hvilken type ung de er, hvor de er i livet, hvad de interesserer sig for. Så det tror jeg er en ting, vi gør forkert. Og en anden ting, jeg også tror, vi gør forkert, som jeg synes ret meget også gør sig gældende i den her kampagnefilm med Brostrøm, det er, at vi har sådan en måde at fortælle en historie på, som sådan går helt tilbage til sådan nogle revytraditioner. Vi har en opbygning og en pointe. Det, som jeg kigger på mine døtre og deres venner, som de sidder og kigger på i dag, det er jo ret ofte ret pointeløst. Det er små bitte bidder information, som de får, og de bruger 10 sekunder på dem. Og så går de videre, og så får de 2.000 af dem om dagen. Vi vil stadigvæk gerne blive inde i sådan et rum, hvor der er narrativ, hvor vi har en godt nok inde i en meget kort tidsramme, men har sådan en opbygning, hvor vi kommer hen mod en pointe til sidst. Og jeg tror faktisk, noget af det, vi også rammer forkert på, det er, at vi har en måde at bygge fortællinger op på til dem, som er vores egen, og ikke deres.
Mads Byder, du ved jo meget om det her med at lave ting til de unge. Hvad vil du gøre, hvis du skulle ramme de unge?
Jamen, det handler også om at lade være at pushe budskaberne ud, fordi, som Thomas også siger, det er 1000 forskellige segmenter. Så det gælder jo om at ligge, og det er jo let at sige, men ligge delene derude, og så skal de nok selv finde dem. De bliver ramt af 1000 stykker kommunikation hver eneste dag, så hvis du influerer en lille smule på nogle af dem, så finder de dem selv, modsat os. Vi kunne blive ramt af kommunikation. Det var bare et smil og en Colgate, ikke? Og så var den hjemme, ikke? I gamle dage. Men sådan er det ikke længere. Så man skal ligge noget derude, og så skal man lade være at lave det normale narrativ. Det kan være lettere at sige, men det er sådan, det skal gøres. Altså, hvis man skal ramme generation Z, jeg sad og tænkte over noget, jeg synes, der har fungeret, og det er godt nok et par år siden, eller 4-5 stykker, men Kræftens Bekæmpelse, de havde en af deres mange rygekampagner for nogle år siden, hvor de lige nogle kendte og nogle influenter se cool ud med en slikpind i stedet for en cigaret. Så det var Oland og alle mulige, der så med den her slikpind. Og den kan jeg huske, den gjorde det lidt på en anden måde. Den var ikke bygget op. Den viste jo, at man kunne være cool med en slikpind frem for en cigaret. Og det var i hvert fald noget, som var anderledes ting, og som ramte stærkere end det her eksempel.
Jeg skal lige sige, at vi har selvfølgelig spurgt Sundhedsstyrelsen, om de rammer de unge rent faktisk med denne kampagne. De siger, at det kan de ikke læse ud af tallene endnu. De kan bare se, at den bliver delt flittigt, men om det så er sådan nogen som mig, over 40, der gør det, det ved vi ikke. Hvad er jeres gæt umiddelbart helt kort? Kommer de til at ramme de unge med den her kampagne? Ja eller nej?
Jeg vil sige, at det gør de delvis, men det er via forældrene.
Hvad siger du, Hundsbæk?
Jeg vil sige, et meget kedeligt svar, jeg vil sige både og. Jeg tror, de kommer til at ramme nogen unge, men jeg tror også, der er mange, de kommer til at kommunikere forbi. Og måske, hvis jeg skulle komme med et meget løsredet gæt, så vil jeg sige, at nogle af de folk, som de gerne vil til at blive hjemme for byen, dem, der har det, hvad skal man sige, det lidt mere udfarende segment, det er nok dem, der lytter allermindst.
Og således blev et meget kort ja-nej lidt langt. Thomas Hundsbæk, jeg vil være lidt fræk og spørge, hvad lavede du egentlig søndag aften, sådan cirka klokken 21?
Jeg sad sammen med min datter og ville have ønsket, at jeg kunne være bekendt at tænde fjernsynet og se Ståle Solbakken.
Ja, fordi jeg så fjernsyn. Så du også fjernsyn TV3, Mads Byder?
Ja, det gjorde jeg.
Ja. Jeg spørger, fordi vi nu skal tale om krisekommunikation. Det, man kan kalde kampen om sandheden. Vi skal bruge et godt aktuelt eksempel, nemlig fyringen af Ståle Solbakken, som træner i FC København, og dermed også, det jeg taler om her, søndagens interview, hvor Ståle Solbakken taler ud 6 uger efter sin fyring i FC København. Vi kan desværre ikke afspille klip fra interviewet her, men en følelsesladet Ståle siger blandt andet i det næsten 2 timer lange interview, og nu citerer jeg på dansk. Det, der gør mig emotionelt i det her, det er ikke, at jeg blev fyret, det er en del af gamet. Det, der gør ondt, det er, at jeg mistede et lille livsværk. Og så sparker han ellers lidt bagud ved at sige, at bestyrelsen hverken havde hjerte eller hjerne nok til at lave strategier for fodbolddelen, og at den tidligere landsholdsspiller William Kvist i øvrigt er overmatchet på sine ledelsesposter i FC København. Mads Byder vinder eller taber Ståle Solbakken på det her interview?
Jeg synes, han taber.
Hvorfor?
Jamen, jeg har stor respekt for Ståle Solbakken og alle de resultater, han har opnået, og det har jeg stadigvæk. Men han stod stærkere for mig, fordi han i det her, der er endda gået 1,5 måned, altså hvor vi andre nogle gange skal tælle til 10, og det skal man virkelig, og lade være at smække med dørene, og de regler lytter han ikke til. Og selvom der er gået 1,5 måned, så sidder han jo, han er ekstremt emotionel, og det er fair nok, det elsker vi, og masser af passion, det elsker jeg også. Men at sparke sådan tilbage og være så eksplicit, hvor man tydeligvis kan se, at han er ramt, det synes jeg ikke klæder noget.
Vi går meget op i varedeklaration i det her program, så folk ligesom ved, hvad vi laver, udover vi sidder her. Derfor skal vi måske lige sige, at du er medejer af Lyngby Boldklub, men det har altså ikke noget med det her at gøre. Og det kan være, at for min eget vedkommende skal sige, at jeg også træner studieværter ude på TV3, men har ikke været inde over det her interview i tilrettelæggelsen. Så ved lytterne det. Men Thomas Hulsbæk, synes du, at Ståle han vinder eller taber på det her interview?
Han taber med tennissifre.
Hvorfor?
Jamen det gør han, fordi at han, det er svært at se, hvad målet er. I hvert fald et mål, der rækker ud over 3 måneder ud i fremtiden for ham. Altså Ståle står i en situation nu, hvor han har mistet sit arbejde. Han vil formentlig karrieremæssige ambitioner om at skal have et nyt og også gerne større trænerjob, skal bruge sit navn, sine meritter til at komme videre. Og det mål bør man jo have for øje, når man går ud første gang. Altså hvad er det, jeg skal opnå? Det tror jeg ikke Ståle, eller dem, der har rådgivet ham, hvis der er nogen, overhovedet har tænkt på. De har tænkt på det, jeg vil kalde alfahændens hævn. Han er såret, og nu vil han have retfærdighed nu og her. Og det er ikke et klogt tidspunkt. Det er timingsmæssigt et helt forkert tidspunkt, han vil ud på, fordi han virker som et såret dyr, som siger, det er ikke så meget det, at kæresten forlod mig. Det er mere måden, hun gjorde det på.
Men prøv at høre, sport er følelser. Det ved vi alle sammen. Hvorfor er det så ikke godt at vise følelser?
Jamen, det er det også, og det er det, der er det helt store spørgsmål i det her. Det er jo, hvor er sandheden henne? Det er det, man diskuterer lige nu i medierne. Og set fra mit perspektiv, det er jo så simpelt. Sandheden ligger lige i midten. Det er helt faktuelt fair at fyre Ståle Solbakken. Det vil fans og andre stakeholders også synes. Han havde tabt, eller FCK havde en masse kampe og havde langt det største budget. Hvis det havde været erhvervsverdenen, hvor Bo Ruegaard kommer fra.
Altså bestyrelsesformand i FC København.
Ingen problemer. Det var tid til at afskedige. Så der er ingen problemer i den. Men det, der gør det til en kæmpe sag nu, som er åndssvagt for begge parter, det er, hvor ligger sandheden lige henne? Hvad er det den ene eller den anden, der ringede, og hvordan foregik det? Egentlig er noget, man godt kunne have kommet afsted med på en langt bedre måde.
Men I skal lige prøve at høre, fordi da Ståle Solbakken går ud og laver det her interview, det gør han jo faktisk først 6 uger efter fyringen. Man har ikke hørt noget som helst fra ham i 6 uger. Og det vil sige, at hans krisekommunikation er jo egentlig at holde mund. Inde i parken vælger de så et par omgange via nogle pressemøder at gå ud og kommunikere. Og der skal I høre fra det andet pressemøde, de har, hvor de præsenterer den nye træner. Der siger bestyrelsesformanden Bo Ryggaard blandt andet det her.
Vi synes så samtidig med det yes, får vi en fantastisk personlighed, der passer virkelig, virkelig godt ind i, hvor vi står med vores trup lige nu, som vi i øvrigt anser som en fremragende trup, men som ikke rigtig har fået sit potentiale forløst endnu.
Det er jo det, der ligger implicit i det her, der siger Ståle Solbakken, provokerer ham så meget, at han føler, at han er nødt til at gå ud og kommunikere. Altså en kritik af ham er noget, han ikke har formået. Er det god kommunikation, Thomas Hulsbæk, i en krisesituation, det som FC Københavns bestyrelsesformand leverer her?
Altså det, jeg hører dem gøre, er at kommunikere indad. Altså de har hyret en træner. De bliver nødt til at gå ud og sige, at det er den rigtige, de har hyret. Og de bliver også nødt til at tale deres spillertruppe op. Altså man kan jo ikke stå på et pressemøde og sige, at nu kunne Ståle ikke blive længere, og nu har vi fundet den næstbedste løsning. Eller at vores trup, den er ikke god nok. Det er jo den, vi skal spille med frem til næste transfervindue. De bliver jo nødt til at kommunikere det. Den lille bid, du giver her, synes jeg, er en indadrettet kommunikation i organisationen. Og det er det rigtige at gøre.
Men hvad siger du, Mads Byder? Hvordan synes du, FC København har kommunikeret i den her sag? De står også i en krise.
Jamen altså, jeg synes ikke, de har været så hårde, som det comeback Ståle så gav mod dem. Altså, jeg tror Bo Rygaard og company har forsøgt på mange faktisk gode spørgsmål for journalisterne, vil jeg gerne skynde mig at sige, spurgt ind til den her sag, og han har forsøgt at sige, at der var tid til noget andet. Resultaterne viser, at det ikke var længere, og nu skal vi prøve noget andet. Og da Jes Thor bliver præsenteret, ja, der er det rigtigt, derfor har han jo sagt mellem linjerne, nu er der brug for flere krammer og måske knap så hårdt osv., og det føler Ståle sig utrolig ramt af, det er der ingen tvivl om.
Jeg kan godt lide at arbejde med det, der hedder udfordringen, altså at trække på jeres ekspertise, så vi ligesom bliver meget klogere og tænker på, hvad kunne man have gjort? Og i dag er dagens udfordring, Thomas Hundsbæk, at jeg vil gerne gøre dig til rådgiver for Ståle Solbakken. Han bliver fyret på telefon, ved vi så. Hvad skal han gøre i den situation, og tilsvarende dig, Mads Byder, du får så FC København, altså hvordan skal de kommunikere som virksomhed ovenpå en fyringssag? Men først dig, Thomas Hundsbæk, du står som rådgiver for træneren. Han bliver fyret på en telefonsamtale, ved vi. Hvad vil du så råde ham til at gøre?
Jeg vil råde ham til i virkeligheden at tage en rigtig dyb vejrtrækning og sige, at tiden arbejder faktisk for ham. Da han har en stor troværdighed, han har meritter, han har vundet meget med FCK, han har været der i lang tid, og når det her drama er over, så er det det, der vil stå tilbage. Altså når vandet er løbet gennem sin, så vil der ligge rigtig meget tilbage, som taler for ham. Så han har faktisk rigtig mange muligheder ved at gå ud for at ødelægge lige præcis det gode, der vil ligge. Og så vil jeg jo selvfølgelig også i en rådgivning af ham kunne høre, at han var utrolig følelsespræget og sige, at det er et rigtig, rigtig dårligt tidspunkt at gå ud på, Ståle. Så lad os lige læne os lidt tilbage. Hvis han så gerne vil ud og have noget retfærdighed, så er der jo faktisk rigtig mange muligheder. Han kunne have dyrket. Han er jo en, som journalisterne stadigvæk gerne vil tale med. Han kunne have givet baggrundsinterview om, han bruger noget tid i det der interview på at tale om den der katastrofale omlægning af deres zoneforsvar. Altså det ville en hvilken som helst fodboldanalytiker jo kunne skrive om, ved at tale med journalister, så kunne man pude den der bevidsthed om, hvad er det, de har gjort forkert inde i FCK, hvad var det, der var bedre under Ståle, uden at det ham selv, der kunne ud af afsenderen på det. Altså han skulle i virkeligheden have sørget for at klæde andre folk på, så de kunne afsende det budskab, han gerne ville.
Altså det, man kalder spin.
Det kan du godt kalde spin.
Men hvorfor synes du, spin er mere reelt i forhold til, at han stiller sig frem og giver sine følelser til kende og ligesom viser, her er jeg, det er sådan, jeg har det?
Jamen det er jo heller ikke, fordi jeg ikke synes, det er et mål i sig selv at vise sine følelser, når man er Ståle. Altså Ståles mål, tror jeg, er, han er jo blevet fyret to gange før i Köln af Wolverhampton, og der er han jo kommet godt tilbage ved at vise sit værd og sin coolness. Og for hans brand er jo noget coolness, det er noget strategisk fornuft og sans. Og jeg vil da være, hvis jeg sidder som bestyrelse i en større fodboldklub, så vil jeg sige, hvor cool er det nu lige, han er. Så hans større mål er jo ikke at gå ud og vise følelser. Det kan godt være, det er et behov, han har lige nu og her. Hans større mål er at vise sig selv som god træner. Og det er jo det, han skal have hjælp til. Det er ikke aldrig nogensinde godt at gå ud og sige, jeg er god. Det er federe andre folk til at gøre det.
Det med spændende kan vi også vende tilbage til. Ja. Mads Byder, jeg vil gerne have dig ind. Du sidder så som rådgiver for FC København. Hvad vil du sige til Bo Rygaard? Og vi kan starte med fyringen. Sker det på telefon, eller sker det ved fysisk fremmøde?
Ja, det lyder så, som om det sker på en telefon, og det er jo blevet en kæmpe del af det her. Altså det der, hvor at Ståle også har fået hele folket bag sig, fordi det er jo ikke tjekket. Og det er let at sidde og sige bagefter, jeg ved ikke, hvad de har haft af tid og ikke af tid og så videre. Det man ved i sportens verden, det er, at enhver spiller, ikke bare den mest kendte træner, men kan tage telefonen og ringe til pressen. Det ved Bo Rygaard også. Altså, der er så meget power på begge sider. Det er ikke som i erhvervslivet. Og jeg synes, at han skulle have taget den flyver, hvis det havde kunne lade sig gøre, og på med mundbindet, og så selvfølgelig have mødtes med Ståle. Altså så havde mange af de her ikke udviklet sig, mange af de her situationer for ham.
Hvad skulle de ellers have gjort kommunikationsmæssigt, synes du?
Ja, det er let at sidde og sige bagefter, men, ja, ja. men det kunne de have gjort.
Det var vores privilegium, at vi kan sidde her og være kloge.
Det var bare for at lige have den disclaimer med. Det kunne de have gjort helt anderledes. Altså den er egentlig meget enkelt. Det er et spørgsmål om fakta og følelser. Bo Rygaard, hvis vi gør lidt sort, hvis han kommer fra erhvervslivet, det er sådan, jeg taler med hver eneste dag, det bliver meget faktuelt. Han har en fuldstændig faktuel fyring, og han har fået tjek med baglandet. Han kunne også have fået alle fansene med, og andre stakeholders, hvis han havde givet mere respekt til historikken, til følelserne. Han glemmer historikken. Alle deres argumenter er fakta. Har I set, hvordan det går? Også da William Quist kommer på. Har du set det sidste, eller kampen i 2020? Men det her, det handler om historikken. Arven, den er kæmpe. Så hvis de havde givet Ståle den kæmpe tribute, som det er, at det opnået. Hvis man har lavet en testimonial-kamp, det har jeg da foreslået, og hvis den ikke kunne eksekveres, så gør noget remote, som man kan i dag. Altså, giv ham en masse stamina på historikken, og så sætte det faktuelt bagved. Det ville have været det rigtige.
Men bliver det ikke hyggeligt samtidig med, at man så fyrer en person?
Nej, fordi det fyring, tallene fakta taler for sig selv, den kan alle købe ind på. Men når du kun holder det på det, og Ståle så får lov egentlig at styre kommissionen, så bliver det et problem. De har jo ikke givet ham den anerkendelse, den ros for historikken, som er historisk, både herhjemme og ude i Europa, hvad de har opnået. Og den skulle han have haft, og den skulle de være meget mere tydelige på, fordi så havde de også fået følelserne med. Jeg vil så sige, vi kender jo ikke Ståle godt nok. De har måske siddet i rummet og tænkt, kan vi gøre det sådan? Men den måde, han så kommer tilbage på, altså det er jo det, jeg synes, han ødelægger det for sig selv i det interview. Det viser mig, at det har været en rigtig svær kommissionsopgave for FCK at planlægge det her. Fordi, hvordan styrer man sådan en?
Men det med spin. Nu trækker jeg lige det spin ind igen. Thomas Hunsbæk, du har jo også været rådgiver for et par radikale ministre tilbage i 11-14. Så du kender Christiansborgs gange og hvordan den slags fungerer. Jeg ved også, Mads Byder, altså selvom du ikke har været på Christiansborg, så ved du godt, hvad spin kan. Vil du bruge det som virksomhed i denne her sag?
Ja, altså i erhvervslivet bruger man jo også spin. Nu bliver nogle gange så dystert, når man taler om det og så videre. Men jeg tror godt, der har været mulighed for at lægge nogle andre tråde ud. Altså, og jeg ved faktisk, at FCK i nogle artikler også er blevet beskyldt for det. Altså har de prøvet at... Der skal nok noget spin til her, men det er stadig planlægningen af, hvordan man laver den store historie.
Men hvad for noget spin skulle de køre med? Hvis Ståle skulle køre med noget spin, der handler om, at nu vælger din træner, der kører en forkert taktik osv. Hvad for noget spin vil en virksomhed så have gavn af?
Jamen jeg tror altså helt klart, der er det her, det nye, der kommer. Det er også det, de forsøger med Jes Torup. Altså at få nogle andre til at tælle ind i, hvad er det, han kan, og hvad er det, han giver en trup, og hvad er det, han giver en klub. Og få lagt nogle følere ud i samfundet på det, så de lynhurtigt får noget stamina på. Hov, yes, det kunne faktisk godt være et godt match til FCK. Der er et menneske, der er mere en krammetræner end den hårde træner. Det tror jeg også, de har forsøgt, men det har været lige meget, for de startede forkert. De har glemt at give historikken med, og den skulle de jo have startet med.
Jeg kunne godt lige tænke mig at vende bare lige helt kort tilbage. Mm. Nu er du rådgiver for Ståle Solbakken, har jeg udnævnt dig til, Thomas Hunsbæk. Hvordan vil du som rådgiver have reageret på den løsning, som Mads siger, at FCK kunne have valgt at gøre?
Jamen, jeg tror jo sådan set, i de her situationer, der er jo faktisk plads til to sandheder. Man kan jo, man fyrer jo ikke en træner, fordi man ikke vil have noget andet. Man fyrer en træner, fordi man vil have noget andet, så det er jo en fuldstændig ren kommunikation for FCK at gå ud og sige, det vi har valgt er noget andet, er de og de grunde, og det er det, og det vi gerne vil have en gramme træner. Så det synes jeg jo sådan set ikke en eller anden måde at angreb på Ståle Solbakkens position. Det han gerne vil sige, det var, at jeg har bygget noget op, det er i fare nu. Og i sidste ende, så vil det jo være sådan, at hvis resultaterne er der, så vinder FCK-kommunikationen. Hvis de ikke er der, så vinder Ståle-kommunikationen. Det er det, de begge to skal redde op til.
Lige nu, som vi står uden jeres rådgivning, men som det står fremme i medierne, hvem er så helt og hvem er skurk? Mads?
Jamen, jeg synes, at altså, medierne og i folket, der er Ståle helten lige nu, fordi han har bare sagt, hvad han mener, og det er vi rigtig mange, der synes er godt ude i det danske land. Altså, han siger, hvad han mener, og han siger det. Det er lidt den lille mod op mod de store. Det er også sådan, FCK's fans, de reagerer, de tænker, gud, er det virkelig så en bestyrelse, vi er siddende? Men der synes jeg bare lige, jeg vil sige, at fodbold i dag er også forretning, og Ståle han siger, at de ikke er hjerte og hjerne. Det synes jeg er lidt hårdt, fordi hvis man ikke har forretningen med, hvis det kun har været fodboldfolk, der har siddet i det lokale, jamen så var det i den verden, nu kender jeg jo til den, så var det kulsejlet på en uge. Hvis det kun havde været forretningsfolk, det er også et problem. Og det der merge med, at man hjælper hinanden, det synes jeg ikke helt, han anerkender, fordi jeg tror også, de kunne sige det samme om ham og andre fodboldfolkene, når vi snakker forretning. Så der, hvor den er gået galt, det er, at de to lejre der, de har også været alt for langt fra hinanden, og det var også det Ståle siger i interviewet. De har simpelthen nogle ting fodbold og nogle ting forretning, og de har ikke formået at møde det.
Men det jeg hører, det er, at Ståle trods alt er helten.
Jeg vil sige, ja, sådan, han startede med at være helt, og han er lidt mindre helt, end han da han startede. Altså fordi det er den der David Goliath ting, at man holder ret ofte med den lille, den sårede, og det synes jeg faktisk, han har sat en del af det overstyr.
Og så vil jeg sige til lytterne derude, at I er meget velkomne til at skrive til os på budskab@journalisten.dk, hvis I sidder med et dilemma eller en udfordring, som I gerne vil have vores eksperter til at hjælpe jer med at løse. Så skal vi til dagens sidste emne. I skal lige høre en bid fra sidste uge, hvor Steffen Hjaltelin, stifter af Hjaltelin Stahl, sagde følgende om de danske minkavler i sagen om de 14 millioner dræbte mink.
Ja, Altså, de kunne have ageret som franske landmænd gjorde det før i tiden, kan jeg ikke huske det, hvor de brændte dæk af og blokerede gaderne ind til byen og bare blev rasende. Det havde været rigtig dumt. Altså, helt ned til rigtig dumt for den ekspropriationsstørrelse, det ender med at komme til at blive.
Ja, sådan lød rådet altså her i Budskab sidste uge. I weekenden valgte mange landmænd så alligevel at demonstrere i både Aarhus og København, og dermed skrue op for retorikken. I skal lige høre et lille klip.
Især nu her, når vi kører ind i København, hvor mange der bare altså, er glade, vinker og smiler til os, og sender os kyssemunden og tommel op hele vejen.
Thomas Hundsbæk, hvad synes du, var det en god idé at lave den demonstration?
Nej, strategisk set ikke, for der må være, også her igen, målet må være de forhandlinger, der foregår lige nu om erstatningsstørrelse, ekspropriationsstørrelsen. Og det, som Hjaltalin jo siger så rigtigt her sidste gang, det er, at de står i en situation, hvor man har ondt af dem, de står i en afmagtssituation. De er gået fra at lave en afmagtsdemonstration til at lave en magtdemonstration. Og de er dermed også gået sig fra at være den, man havde ondt af, til nogen, som tager nogle midler i brug, som jeg tror skubber ret mange væk. Så de har lavet lidt det, jeg nogle gange kalder hyggespredning i eget segment. Altså, jeg tror rigtig mange af dem, der holder med dem i forvejen, synes, at det er en fin måde at demonstrere på, men de har bestemt ikke fået udvidet den kreds.
Mads Byder, man kan jo høre på landmanden her. Hun siger, at de bliver taget imod med klapsalver, og folk giver thumbs up. Jeg sad også og så noget af det på fjernsynet, og der så det ud, som om de blev velmodtaget. I forhold til at demonstrere, hvad skal en demonstration så kunne, mener du, for at man vælger den løsning?
Jamen altså, rigtig mange demonstrationer, de bliver jo sat op i forhold til, at man skal skabe noget opmærksomhed. Og rent strategisk er jeg også enig med Thomas i, de havde opmærksomhed. Den var der allerede. Altså, der var ørenlyd all over. Og hvis vi havde siddet inde i det der rum og været nogle rigtige kommunikationsjakkesæt, ja, så kunne man sikkert godt have sagt, okay, I har allerede været ude at køre en gang, og I har fået opmærksomheden, lad os bruge nogle andre kommunikationsredskaber, åbne breve, ministerbesøg osv., det havde man kunnet. Når de nu gør det og kører det over, så tror jeg altså, at det handler også om det mennesker, hele det erhverv. Jeg tror, at den sammenhængskraft, de har brug for at køre ud og vise sig. De har brug for at køre sammen igennem Danmark og vise sig. Og jeg er ikke helt enig med Thomas i, at fordi hvis de nu har brændt dæk af alt det, der bliver sagt, som det også kan have gået galt, eller de har spærret trafikken, så tror jeg, at de kunne have fået noget af publikken imod sig. Men den, de laver, de kører fint ind i København og Aarhus, og de kører fint ud igen. Og hvis det er sådan i forhold til deres mål om at få en større erstatning, jamen så har danskerne, altså stemmerne, jo set dem. Så fordi den ikke gik galt, demonstrationen, det var den risiko, der nok har været, fordi den ikke gik galt, så tror jeg egentlig, at jeg godt kan forstå, hvorfor de gjorde det, også for deres egen skyld. Det er en form for terapi, tror jeg, for hele det erhverv.
Og det kan være et mål i sig selv, eller hvad?
Ja, det kan være et mål for dem at vise den sammenhængskraft hele det erhverv. Altså, de vil gerne stå tilbage. De er jo udslidte nu, hvis man skal være lidt hårdt som at have gjort det her. Jeg er enig i, at de havde ørenlyd i forvejen. De havde alt den opmærksomhed, de skulle have. Men jeg tror også, der er noget af den der sammenhængskraft, de gerne vil vise, og noget terapi for dem. Altså, at de kommer ud og viser fysisk, og derfor tænker jeg, at jeg kan godt forstå, at de gjorde det.
Er det ikke legitimt? Er det ikke et legitimt mål i sig selv, det her med den her form for selvterapi? Jamen, eller behovet for at råbe højt?
Jeg tror, den terapeutiske del fylder rigtig meget demonstrationer. Man kan jo faktisk sige, at i dag har demonstrationen ikke den rolle, som den havde før SoMe. Altså man kan mobilisere og samle mennesker i dag på en meget lettere måde, end at bede dem om at møde op et eller andet sted med nogle skilte. Og man kan virkelig også lægge mere pres på beslutningstagere ved at gå viralt og samle rigtig mange mennesker. Så den terapeutiske funktion kan noget. Jeg vil bare sige, at det er så indlysende, hvad deres kamp i virkeligheden er lige nu. Det er en økonomisk overlevelse. Og nu bliver det sådan meget kommunikationsjakkesæt koldt at sidde og sige, er det klogt eller ikke klogt. Nogle gange er sådan nogle ting her jo også spontant drevet. Det vil jeg så måske også i virkeligheden sige, fremstår det på den måde, det er jeg heller ikke rigtig sikker på. Jeg synes, det virker meget orkestreret.
Ja, fordi jeg sidder tilbage i dag med den fornemmelse af, at som I siger, jakkesættene sidder og rådgiver om, nej Ståle, du skal ikke lave interview, og i øvrigt skal I heller ikke demonstrere. Og så sidder der bare nogle mennesker med en masse følelser, Mads Byder. Hvad tænker du om det, at der er alle de her følelser, på trods af, hvad jakkesættene siger?
Det synes jeg er rigtig rart, og jeg kan jo nogle gange blive sat ind i den rolle, som at være jakkesættet, ikke? Og har en masse gode, lad os lige neddrosse videre. Følelser og ægthed, autenticitet, det er det allervigtigste, og det er det i al kommunikation. Og det er det, vi andre, når vi ser derude, sidder og tror på og følger med i. Så landmændene gjorde det, og de skadede ikke nogen, og derfor var det okay. Ståle, han gjorde det. Som jeg startede interviewet med, jeg synes, det blev for meget, og jeg synes, som I også har været inde på i dag, havde jeg siddet med ham, nu er det dig, Thomas, der fik det job, ja, han skulle have brugt nogle forskellige medier, en lille smule på tv, lidt på whatever, LinkedIn, lidt på det andet, altså drøste ud, fordi det er så den sidste ting, når du spørger til det med følelserne,
hvis det bliver for meget, at den kan også tippe over den der, når du åbner op for det hele. Og det ser man meget sjældent. Men altså 2 timers interview på tv, jeg har heller aldrig set det nogensinde, altså dronningen får det ikke engang, med følelser. Der blev det til sidst, at jeg tænkte, ej, nu er det too much.
Mads Byder, du er stifter af Help PR. Tak fordi du vil deltage i dag også. Tak til dig, Thomas Hundsbæk, du er kommunikationschef i 3F. Du lyttede til Budskab, der er produceret af Rakker Park Productions for Fagbladet Journalisten. Redaktør er Marie Nyhus. I dagens afsnit har du hørt klip fra TV2, TV2 Syd, Danmarks Radio og Viasat, og også fra Sundhedsstyrelsens kampagne. Du kan abonnere på vores podcast. Du finder den hos din podcasttjeneste, og giv den meget gerne en anmeldelse på din vej. Mit navn er Line Arnlund. Og husk, ord er ikke bare ord. Tilsammen udgør de dit budskab.